My beloved brethren.
Mine elskede brødre. Hvor er det dejligt igen at mødes med jer. Altid når jeg deltager i generalkonferencens præstedømmemøde, reflekterer jeg over undervisningen fra nogle af Guds ædleste ledere, der har talt ved generalkonferencens præstedømmemøder. Mange af dem er gået videre til deres evige belønning. Og dog for deres genialitet, for deres sjæls indre og for varmen i deres hjerte, har de givet os inspireret vejledning. I aften vil jeg viderebringe lidt af deres undervisning om præstedømmet. Fra profeten Joseph Smith. Han sagde, at præstedømmet er et evigt princip og eksisterede hos Gud fra al evighed og vil gøre det i al evighed, uden dages begyndelse og års ende. Citat slut. Af præsident Wilford Rudolph lærer vi. Det hellige præstedømme er den kanal, gennem hvilken Gud kommunikerer og handler med menneskene på jorden, og de hellige budbringere, som har besøgt jorden for at kommunikere med menneskene, er mennesker, som har haft og æret præstedømmet, mens de var i kødet. Og alt, hvad Gud har ladet ske for menneskets frelse, fra mennesket blev skabt på jorden til verdens forløsning, er sket og skal ske i kraft af det evige præstedømme. Citat slut. Præsten Joseph F. Smith har yderligere tydeliggjort, præstedømmet er Guds magt overdraget til mennesket, ved hvilket de kan virke i faderens, søndens og helligåndens navn til frelse, for den menneskelige familie og gøre det på retmæssig vis, ikke ved at tiltage sig den myndighed, der er givet disse tider, hvor vi lever, gennem tjenende engle og ånder fra oven, direkte fra den almægtige Guds nærvær. Og til sidst har præsident John taler. Hvad er præstedømmet? Det er Guds regeringsform. Det værer sig på jorden som i himlene, for det er ved den kraft, magt, eller ved det princip, som alt regeres på jorden og i himlene, og ved den kraft, at alt opretholdes og oppebæres. Det regerer alt. Det leder alt. Det oppebærer alt. Og er forbundet med alt, som har med Gud og sandheden at gøre. Hvor er vi velsignede at kunne være her i de sidste dage, hvor Guds præstedømme findes på jorden? Hvor er vi privilegerede at kunne bære det præstedømme? Præstedømmet er en forpligtelse til at tjene, snarere end en gave. Et privilegium til at løfte og en mulighed for at velsigne andres liv. Med disse muligheder kommer ansvar og pligter. Jeg elsker og værdsætter det ædle ord pligt og alt, hvad det indebærer. Med forskellige kaldelser og i forskellige omgivelser har jeg nu deltaget i præstedømmemøder i de sidste 72 år, lige siden jeg blev ordineret som diakon som 12-årig. Tiden flyver bestemt forbi. Pligten holder trit med den fremadskridende tid. Pligten bliver ikke mere utydelig eller mindre. Katastrofale konflikter kommer og går, men krigen og menneskenes sjæle fortsætter uden ophævelse. Herrens ord lyder som en fanfare til jer, til mig, til præstedømmebærer overalt. Og jeg citerer, lad nu derfor hver mand lære sin pligt, og at handle med al flid i det embede, hvortil han er blevet udpeget. Pligtens kald lød til Adam, Noah, Abraham, Moses, Samuel og David. Det lød til profeten Joseph Smith og alle hans efterfølgere. Pligtens kald lød til drengen Nefi, da han gennem sin far Lehi blev instrueret af Herren i at vende tilbage til Jerusalem sammen med sine brødre for at skaffe bronzepladerne fra Laban. Nefis brødre murede og sagde, at det var en vanskelig opgave, de blev bedt om at udføre. Hvad var Nefis svar? Han sagde, og jeg citerer, jeg vil tage afsted og gøre det, som Herren har befalet. For jeg ved, at Herren ikke giver nogen befaling til menneskenes børn, uden at han bereder en vej for dem, så de kan udføre det, som han befaler dem. Når det samme kald lyder til jer og til mig, hvad er vores svar så? Murer vi som Laban og Lemuel og siger, det er en vanskelig opgave at kræve af os? Eller vil vi ligesom Nefi erklære, jeg vil tage afsted, jeg vil gøre det? Vil vi være villige til at tjene og adlyde? Sommetider virker Guds visdom som dårskab, eller bare for svær. Men en af de største og mest værdifulde lektier, vi kan lære, er, at når Gud taler, og et menneske adlyder, så er det menneske altid på rette spor. Når jeg tænker på ordet pligt, og hvordan det at udføre vores pligt kan berige os og andre, mindes jeg ordene af en kendt digter og forfatter. Jeg sov og drømte, at livet var glæde. Jeg vågnede og så, at livet var pligt. Jeg handlede og forstod, pligt var glæde. Robert Louis Stevenson sagde det på en anden måde. Han sagde, jeg ved, hvad glæde er, for jeg har gjort et godt stykke arbejde. Når vi udfører vores pligter, udøver vores præstedømme, finder vi sand glæde. Vi oplever tilfredsstillelsen ved at have udført opgaver. Vi er blevet undervist i de specifikke pligter i det præstedømme, som vi bærer, hvad enten det er det aranske eller det melitiske præstedømme. Jeg tilskynder jer at tænke over de pligter, og så gøre alt, hvad I kan for at udføre dem. For at gøre det, må vi hver især være værdige. Lad os have rede hænder, rene hænder og villige hænder, så vi kan hjælpe med til at yde det, som vores himmelske Fader ønsker, at andre skal modtage fra ham. Hvis vi ikke er værdige, er det muligt at miste præstedømmets kraft. Og hvis vi mister den, har vi mistet kernen i ophøjelsen. Lad os være værdige til at tjene. Præsident Harold B. Lee, en af de største lærere i kirken, har sagt, når man bliver præstedømmebærer, bliver man Herrens repræsentant. Man bør tænke på sin kaldelse, som om man går Herrens ærende. I begyndelsen af 1944, under 2. verdenskrig, fandt en begivenhed sted, som involverede præstedømmet. Det foregik, da amerikanske marinesoldater erobrede atollen Kwajalein, der er en del af Marshalløerne og ligger i Stillehavet mellem Australien og Hawaii. Det, der skete, blev gengivet af en journalist, der ikke var medlem af kirken, som arbejdede for en avis i Hawaii. I avisartiklen fra 1944 skrev han følgende hændelse. Han forklarede, at han og andre journalister befandt sig i den anden bølge bag marinesoldaterne på atollen Kwajalein. Da de nærmede sig stranden, bemærkede de en ung marinesoldat, som flød i vandet med ansigtet nedad og var tydeligvis hårdt såret. Det lave vand omkring ham var farvet rødt af hans blod. Og derpå lagde de mærke til en anden marinesoldat på vej hen til sin sårede kammerat. Den anden marinesoldat var også såret. Hans venstre arm hang livløst ned langs siden. Han løftede hovedet på ham, der flød rundt i vandet, for at forhindre ham i at drukne. Med panik i stemmen råbte han om hjælp. Journalisterne så på knægten, som han hjalp, og råbte tilbage, unge mand, ingen kan gøre noget for den knægt. Så jeg noget, som jeg aldrig før havde set, skrev journalisten. Denne knægt, som selv var hårdt såret, kæmpede sig op på stranden med sin soldaterkammerats tilsyneladende livløse krop. Han lagde sin kammerats hoved på sit knæ. Hvilket syn! To dødeligt sårede knægte, begge rene og gode unge mænd, selv i denne håbløse situation. Og den ene dreng bøjede hovedet hen over den anden og sagde, jeg befaler dig i Jesu Kristi navn og med præstedømmets magt at forblive i live, indtil jeg kan hente lægehjælp. Citat slut. Journalisten konkluderede sin artikel, vi tre, de to marinesoldater og jeg, er her på hospitalet. Lægerne ved ikke, hvordan de overlevede, men det ved jeg. Der sker mirakler over alt, når man forstår præstedømmet, når dens kraft bliver æret og anvendt rigtigt, samt når der bliver udøvet tro. Når tro erstatter tvivl, når uselvisk tjeneste overvinder selvisk stræben, vil Guds kraft tilvejebringe hans formål. Pligtens kald kan komme stille, når vi som bærer præstedømmet reagerer på de opgaver, vi modtager. Præsident George Albert Smith, denne beskedne og dog effektive leder, erklærede, det er for det første jeres pligt at erfare, hvad Herren ønsker, og derpå med det hellige præstedømmets kraft og styrke, at højne kaldelsen i nærværelse af jeres medmennesker, som mennesker villigt vil følge jer. Sådan et pligtens kald, et mindre dramatisk kald, men ikke desto mindre et kald, der hjalp med at frelse sin sjæl, kom til mig i 1950, da jeg var nykaldet som biskop. Jeg var 22 år gammel. Mine ansvarsområder som biskop var mange og forskellige, og jeg forsøgte så godt jeg kunne at gøre alt det, jeg skulle. På det tidspunkt var USA involveret i en anden krig, fordi mange af vores medlemmer tjente i forsvaret, fik alle biskopper en opgave fra kirkens hovedsæde om at give hver soldat et abonnement på Church News og Improvement Era, der var kirkens tidsskrift på det tidspunkt. Alle biskopper fik desuden til opgave at skrive et personligt brev hver måned til hver enkelt soldat fra hans menighed. Vores menighed havde 23 mænd i uniform. Præstedømmekorene fik med nogen anstrengning til at skaffe midlerne til abonnementerne. Jeg påtog mig opgaven, ja, pligten, til at skrive 23 personlige breve hver måned. Efter alle disse år har jeg stadig kopi af mange af mine breve og de svar, jeg modtog. Jeg får nemt tårer i øjnene, når jeg er der læser disse breve. Det er en glæde igen at læse om en soldats løfte om at efterleve evangeliet, eller en marinesoldats beslutning om at være trofast mod sin familie. En aften gav jeg en søster i menigheden stakken med 23 breve for den pågældende måned. Det var hendes opgave at sende dem og holde sig orienteret om de konstante adresseændringer. Hun kiggede på den ene kuvert, smilede og spurgte, biskop, bliver du aldrig modløs? Her er endnu et brev til Bob Branson. Det er det 17. brev, du har sendt til ham, uden at modtage et svar. Jeg svarede, jo vel, måske kommer det i denne måned. Og det viste sig, at hver denne måned, for første gang besvarede han mit brev. Hans svar er at minde en skat. Han tjente langt væk på en fjern kyst, isoleret, alene og med hjemve. Han skrev, kære biskop, jeg er ikke meget for at skrive breve. Det kunne jeg have fortalt ham flere måneder forinden. Han fortsatte i sit brev. Tak for Church News og tidsskrifterne. Men mest af alt, tak for de personlige breve. Jeg har begyndt forfra nu. Jeg er blevet ordineret som præst i det aranske præstedømme. Mit hjerte er fyldt. Jeg er et lykkeligt menneske. Citat slut. hvor Bryson kunne ikke være lykkeligere end sin biskop. Jeg havde lært den praktiske anvendelse af ordsproget. Gør du din pligt uden at klage, så ordner Gud det. Dør tilbage. Flere år senere, da jeg kom i Salt Lake Cottonwoods stav, hvor James E. Faust var stavspræsident, fortalte jeg den historie i et forsøg på at motivere folk til at interessere sig for vores soldater. Efter mødet kom en flot ung mand hen til mig. Han tog min hånd og spurgte, Biskop Monson, kan du huske mig? Jeg indså pludselig, hvem han var. Hvor Bryson udbrød, hvordan har du det? Hvad laver du i kirken? Med varme og tydelig stolthed svarede han, jeg har det godt. Jeg sidder præsidentskabet for ældsternes quorum. Endnu en gang tak for din omsorg og de personlige breve, som du sendte til mig, og som jeg sætter stor pris på. Brødre, verden har brug for vores hjælp. Gør vi alt, hvad vi kan? Husker vi præsident John Taylors ord? Hvis I ikke ærer jeres kaldelse, vil Gud holde jer ansvarlige for dem, I kunne have frelst, hvis I havde gjort jeres pligt. Der er fødder, der skal støttes, hænder, der skal holdes om, sind, der skal opmuntres, hjerter, der skal inspireres, og sjæle, der skal frelses. Evighedens velsignelser venter på jer. Det er jeres privilegium ikke at være tilskuere, men deltagere på præstedømmetjenestens scene. Lad os lytte til den gribende påmindelse, der findes i Jakobs brev. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. Lad os lære at tænke over vores pligt. Lad os være villige og værdige til at tjene. Lad os følge i mesterens fodspor, når vi udfører vores pligt. Når vi følger den sti, hvor Jesus gik, vil vi opdage, at han er mere end en baby i Bethlehem, mere end tømrerens søn, mere end den største lærer, der nogensinde har levet. Vi vil komme til at kende ham som Guds søn, vor frelser og vor forløser. Da pligtens kald lød til ham, svarede han, Fader, din vilje ske, og æren være din for evigt. Må vi gøre lige så, beder jeg om, i hans hellige navn, i Jesu Kristi, vor Herres navn. Amen.